Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Sabtu malam Ahad, pekan kedua, 13 Safar 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad, membaca ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dalam hal ini adalah pertemuan yang ketujuh dari tema menguak tabir kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Barakah ini. Ini adalah pertemuan yang ketujuh dalam tema menguak tabir kesyirikan. Dan di dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang macam-macam atau pembagian syirik kecil. Kita katakan pembagian syirik kecil ada tiga, yaitu syirik kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, dan syirik kecil yang berkaitan dengan perbuatan, kemudian syirik kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan ucapan. Pada pertemuan sebelumnya, tepatnya di pertemuan yang keenam, kita sudah membahas tentang syirik kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Yang pertama yaitu riya, kemudian yang kedua iradatul insan bi ibadatihi ad-dunya, keinginan manusia dengan ibadahnya, perkara dunia. Yang ketiga, al-i'timad 'alal asbab, bersandar dengan sebab. Dan yang keempat, pada malam ini kita akan bahas insyaallah taala, yaitu at-tatayyur. At-tatayyur, merasa bernasib sial. Ini adalah contoh yang keempat dari kesyirikan yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Kita akan bahas pelan-pelan insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami agamanya. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tatayyur. Apa itu tatayyur? Secara bahasa disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur di dalam salah satu kamus besar bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab, bahwa tatayyur diambil dari kata ta'ir. Diambil dari kata ta'ir. Dan ta'ir artinya secara bahasa adalah ma tayammanta bih au tasya'amta. Artinya sesuatu yang kamu berpikir positif padanya atau berpikir negatif dengannya. Tiarah adalah secara bahasa sesuatu yang kamu berpikir positif padanya atau berpikir negatif dengannya. Ini secara bahasa. Adapun secara terminologi syar'i, kita ambilkan dari berbagai macam perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan at-tiyarah adalah bi kasril muhmalah wa fathit tahtaniyah wa qad tuskan hiya tasya'um bisyin wa huwa masdaru tatayyar mithlu tahayyara hayrah. Yang artinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, at-tiyarah dengan memberi kasrah pada huruf ta dan memberi fathah pada huruf ya, tiyarah, tiyarah, maka artinya adalah at-tasya'um. At-tasya'um, merasa bernasib sial. Asal kerjanya adalah tatayyara ya tatayyaru. At-tasya'um. Ini perkataan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan at-tiyarah an yasma' al-insanu qawlan aw yara amran yukhalifu minhu alla yahsula lahu gharaduhu alladhi qasada tahsilahu. Artinya, seorang manusia mendengar ucapan atau melihat sebuah perkara, yakhafu minhu, yang ia takut darinya, tidak terjadi apa yang ia inginkan. Seorang manusia mendengar sebuah ucapan atau melihat sesuatu yang ia takut darinya tidak terjadi apa yang ia inginkan. Saya melihat warna hijau pada tiang ini, maka saya khawatir ada sesuatu yang terjadi akibat saya melihatnya. Saya melihat kucing picak matanya, pincang kakinya di depan toko saya. Saya khawatir ada sesuatu yang saya takutkan menimpa pada saya, atau sesuatu yang saya inginkan tidak terjadi. Inilah yang disebut dengan tiarah menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan bahwa at-tiarah la takunu illa fima yasu, yang artinya tiarah tidak terjadi atau tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang dianggap mendatangkan keburukan. Tiarah tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang dianggap mendatangkan keburukan. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ibn al-Athir di dalam beliau, kitab beliau Gharibul Hadith, beliau mengatakan at-tiarah at-tasha'umu bisyai. Tiarah adalah merasa bernasib buruk dengan sesuatu. Merasa bernasib buruk dengan sesuatu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Munawi rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-13 Hijriah, mempunyai kitab Faidul Qadir dan banyak kitab beliau. Beliau mengatakan, "At-tiyarah adalah at-tasya'um bi asma'i at-tuyur wa aswatiha wa alwaniha wijhata masiraha 'inda tanfiriha." Artinya, tiyarah adalah merasa bernasib sial dengan nama-nama burung. Tiarah adalah merasa bernasib sial dengan nama-nama burung dan suara-suaranya dan warna-warnanya. Ketika burung tersebut digerakkan untuk diberikan isyarat untuk bergerak. Ketika burung tersebut diberikan isyarat untuk bergerak. Artinya gini. Dulu orang Arab sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang Arab itu kalau seandainya punya hajat, maka mereka melepaskan burung, atau burung yang ada di atas pohon sedang mengangkrem pada angkremannya, mereka gerak-gerakan pohonnya. Kalau burung tadi ketika dilepaskan ke kanan, maka ini pertanda baik. Kalau burung tadi ke kiri, ini pertanda buruk. Burung yang ke kanan, maka disebut dengan jenis burung sanih. Saneh. Sedangkan makanya Rasulullah SAW ketika ada orang memakai baju baru, beliau mengatakan sanah, sanah. Maksudnya bagus, bagus. Kemudian kalau seandainya ke kiri disebut dengan barih. Ke kiri disebut dengan barih. Yang bingung adalah kalau ke depan. Maka enggak jadi. Tidak jadi melakukan perjalanan, tidak jadi melakukan pernikahan, tidak jadi melakukan hajat yang sudah diinginkan. Makanya Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan at-tasya'um bi asma'it tuyur, merasa bernasib sial dengan nama-nama burung, suaranya, warna-warnanya, dengan cara menggerakkan burung ketika diusir. Apakah dia ke kanan ataukah dia ke kiri. Nah, intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiarah kalau kita bisa ringkas dalam sebuah pengertian yang komprehensif, jami' mani', pengertian yang mencukupkan, mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dan menolak kata yang tidak diperlukan. Tiarah adalah tawaqqu'us su' min jihati at-tuyur wa harakatiha wa aswatiha thumma utliqa ala kulli ma yatawahhamu annahu sababun fi ad-darar wasyurur. Artinya, tiarah adalah perakiraan buruk berdasarkan burung atau gerakannya atau suaranya. Perakiraan buruk berdasarkan burung atau gerakannya atau suaranya. Ya, itu tiarah. Kemudian diucapkan untuk segala sesuatu yang dikhawatirkan penyebab bahaya dan keburukan. Kemudian diucapkan untuk segala sesuatu yang dikhawatirkan penyebab keburukan dan bahaya. Saya ulangi, tiarah adalah apa tadi? Perakiraan buruk berdasarkan burung, gerak suaranya, gerakan-gerakannya. Kemudian dia umum akhirnya. Asalnya hanya pada burung saja orang bertiarah, merasa bernasib sial. Kemudian umum pada segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan sebab keburukan dan bahaya. Apa saja, baik itu angka, bulan, hari, tempat, binatang, bahkan manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, bahwasanya mereka merasa bernasib buruk, sial, bahaya gara-gara ada Nabi Musa di tengah-tengah kita. Ini buruknya Yahudi. Ya, ini buruknya Yahudi. Ini para ikhwah rahibati hafizakumullah taala. Jadi sekali lagi, tiarah adalah tawaqqu'us su' min jihati ta'ir atau min jihati perakiraan buruk berdasarkan burung, baik berupa harakat gerakannya ataupun suaranya. Kemudian diucapkan untuk segala hal yang menunjukkan kepada sebab mendatangkan bahaya dan keburukan, apapun itu bentuknya. Entah itu warna, entah itu angka, entah itu bulan, hari, tempat, binatang, gerakan apapun. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, sebab kenapa mereka menjadikan merasa bernasib buruk dengan burung. Ini poin kedua. Sebab kenapa mereka menjadikan bernasib buruk dengan burung. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa aslu at-tatayyur annahum kanu fil jahiliyah ya'tamiduna 'ala at-tayr. Dan asal muasal merasa bernasib sial adalah bahwa mereka di masa jahiliyah bersandar terhadap burung dalam menentukan nasib. Fa idza kharaja ahaduhum li amrin, jika salah seorang dari mereka mengerjakan sebuah perkara, fa in ra'at tayra tara yamnatan tayammana bihi wastamar, kalau dia keluar bepergian mengerjakan sesuatu, keluar dari rumah melihat burung pergi ke kanan, maka dia menganggap itu baik dan dia melanjutkan perbuatannya. Wa in ra'ahu tara yasratan tasya'ama bih wa raja'a wa rubbama kana ahaduhum yuhayyiju at-tayra liyatira fayatamiduha faja'a asy-syar'u bin-nahyi anhu. Dan kalau seandainya mereka melihat burung tersebut terbang ke kiri, maka ia tidak jadi pergi. Ya, bahkan kadang-kadang mereka menggoyang-goyangkan pohon agar burungnya pergi. Lalu mereka bersandar dengan itu. Maka datanglah syariat Islam mengharamkan hal tersebut. Wa kanu yusammunahu as-sanih. Kalau ke kanan maka disebut dengan sanih. Kalau ke kiri disebut dengan sanih. Kalau ke kanan disebut dengan barih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kenapa mereka mengatakan tiarah adalah diambil dari kata-kata tair yang artinya burung. Tair yang artinya burung. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami apa itu tiarah secara bahasa, secara terminologi syar'i dari perkataan-perkataan para ulama, maka kita katakan poin yang ketiga, tiarah sudah ada dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiarah sudah ada dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Bani Israel bertiarah dengan keberadaan Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah." Jika datang kepada mereka kebaikan, entah itu kebaikan dapat uang, kemudian panen, ataupun apa saja kebaikan, maka mereka mengatakan, oh ini sebab usaha kami. Tapi jika menimpa mereka keburukan, mereka bertiarah dengan keberadaan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dengannya. Ini kita rugi gara-gara kamu Musa alaihissalam. Kita paceklik gara-gara kamu Musa alaihissalam dan kaummu yang mengikutimu itu. Lihat subhanallah, bejatnya kaum Yahudi bertiarah merasa bernasib dia sial dengan seorang nabi, kalimullah. Orang yang dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi dari Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian juga tiarah dilakukan oleh kaum Nabi Saleh kepada Nabi Saleh alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak." Kami merasa bernasib sial dengan sebab engkau wahai Saleh dan juga orang-orang yang beriman denganmu. Ini sama. Wa ila Thamuda akhahum Saliha. Kaum Thamud bertiarah dengan keberadaan Nabi Saleh. Ini menunjukkan bahwasanya merasa bernasib sial sudah ada sebelum Nabi Muhammad, sebelum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang tiarahnya penduduk suatu kampung dengan seorang rasul. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, kami merasa bernasib sial dengan keberadaan kalian. Kami merasa bernasib sial dengan keberadaan kalian. Surat Yasin ayat 18. Nah, sampai sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertiarah dengan berbagai macam apa yang mereka lakukan. Jadi kita harus pahami baik-baik bahwasanya tiarah sudah dari mulai semenjak dahulu. Kalau sudah kita pahami itu, maka ada kata yang harus kita dudukan, yaitu yang pertama at-tiyarah, dan yang kedua at-tatayyur. Kenapa saya sebutkan ini? Karena dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, at-tiyarah dan at-tatayyur. Nanti saya akan tuliskan. At-tiyarah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Al-Izz bin Abdissalam. Dinukilkan perkataannya di dalam kitab Aunul Ma'bud, bahwa at-tiyarah adalah dhannu syai' alladhi fil qalb. Artinya, susahnya begini ya. Ya, tiarah adalah sangkaan buruk yang ada dalam hati. Itu namanya tatayyur. Jadi ada istilah tatayyur dengan ada istilah tiarah. Tatayyur adh-dhannu sayyi' fil qalb, yaitu perasaan buruk yang ada dalam hati. Sedangkan at-tiyarah al-fi'lul murattab 'alal fi'ala adh-dhanni sayyi', perbuatan yang merupakan konsekuensi dari perasaan buruk tersebut. Perhatikan dua istilah yang berbeda. Yang pertama adalah at-tiyarah. Ya, at-tiyarah. Yang kedua at-tatayyur. At-tatayyur perasaan. At-tiyarah perbuatan akibat perasaan tadi. Ya, at-tatayyur perasaan buruk yang ada dalam hati. At-tiyarah perbuatan akibat perasaan tadi. Saya beri contoh. Saya melihat kucing picak matanya, pincang kakinya. Padahal saya ingin bepergian. Maka timbul tatayyur, perasaan buruk di dalam hati. Akhirnya saya melakukan tiarah, tidak jadi pergi. Paham? Ya, paham ya? Itu bedanya tatayyur dengan tiarah. Dijelaskan oleh Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala. Taib. Kemudian ada istilah yang kedua, yaitu al-fa'lu. Ada istilah yang kedua, yaitu al-fa'lu. Tulisannya begini. Al-fa'lu adalah merasa bernasib baik dengan sesuatu. Merasa bernasib baik dengan sesuatu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu." Tidak ada adwa, penyakit menular dengan sendirinya. Dan tidak ada tiyarah, perbuatan yang dihasilkan dari tatayyur. Tidak jadi melakukan hajatan, tidak jadi bepergian karena merasa bernasib sial. Tidak ada dalam agama Islam seperti itu. Wa yu'jibunil fa'lu, dan aku takjub dengan al-fa'lu. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa mal fa'lu? Wahai Rasulullah, apa itu fa'lu? Kemudian beliau menjawab, al-kalimatu thayyibah, ucapan yang baik, optimisme dalam perbuatan. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dengan menukilkan perkataan Al-Kirmani. Al-Kirmani seorang ulama di zamannya. Beliau berkata, "Wa qad ja'ala Allah taala fil fitrah mahabbata dzalika kama ja'ala fiha al-irtiyah bil manzar al-aniq wal ma' as-safi wa in lam yashrab minhu wa yasta'miluhu." Artinya, Allah menjadikan dalam hati manusia fitrah untuk mencintai sesuatu yang indah-indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati manusia kenyamanan dengan pemandangan yang indah, dengan air yang bersih, meskipun dia tidak meminumnya dan dia tidak memakainya. Nah, ini namanya al-fa'lu, merasa bernasib baik ketika dia melihat sesuatu yang melegakan hatinya. Itu namanya fa'lu. Itu namanya al-fa'lu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Li'anna al-fa'la taqwiyatun lima fa'alahu bi'idznillah wa tawakkulu 'alaihi amma tiyarah fa mu'aradatu dzalik." Artinya, kenapa al-fa'lu dicintai oleh Rasulullah, ditakjubi oleh Rasulullah? Padahal kalau dari satu sisi sama-sama saja. Orang yang bertiarah, maka dia merasa bernasib sial dengan sesuatu. Sedangkan orang yang belfa'lu, maka dia merasa bernasib baik dengan sesuatu. Kan sama-sama merasa bernasib. Padahal belum tentu. Paham maksud saya enggak? Ya. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, kenapa fa'lu boleh, tiarah tidak boleh? Karena kalau fa'lu itu ada penguatan atas tekad yang ingin dia lakukan dan penguatan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tiarah, akhirnya dia tidak bersandar kepada Allah, malah bersandar kepada yang dia anggap mendatangkan keburukan. Nah, disitulah bedanya al-fa'lu dengan tiarah. Lihat sekali lagi, saya katakan, at-tiarah dan al-fa'lu sebenarnya sama-sama merasa bernasib, padahal belum tentu terjadi. Tapi kenapa tiarah boleh, tiarah haram, sedangkan fa'lu tidak boleh? Paham maksud saya enggak? Ya. Kenapa tiarah haram, fa'lu boleh? Gitu. Maka jawabannya, karena tiarah, di situ dia tidak bersandar kepada Allah. Dia bersandar kepada apa yang dilihat, apa yang dia dengar. Sedangkan fa'lu boleh, karena ketika dia melihat, misalkan ada, kita masuk kamar ya, saya diberi kamar tadi di situ. Masuk kamar, kamarnya bersih, kamarnya nyaman. Akhirnya saya berpikir, kayaknya kamar ini baik. Beda hal kalau seandainya di dalam kamar tersebut terdapat lukisan genderuwo. Kayaknya kamar ini buruk. Artinya apa? Bahwa kalau orang, kenapa al-fa'lu boleh? Karena di dalamnya ada penguatan, pemberian nilai positif, agar kita lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sekarang? Kenapa at-tiarah haram dan al-fa'lu malah diperbolehkan? Padahal sama-sama merasa bernasib, belum tentu juga terjadi. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, apa hukum tiarah? Poin yang keempat. Jadi pengertian, kemudian setelah pengertian saya sebutkan tentang tiarah sudah ada dari mulai semenjak dahulu. Kemudian yang ketiga, apa bedanya tiarah, tatayyur, dan al-fa'lu? Poin yang keempat sekarang, apa hukum tatayyur? Apa hukum tatayyur? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum tatayyur adalah syirik asghar dan bisa naik menjadi syirik, saya ulangi,
hukum tatayur adalah haram. Kenapa? Karena dia perbuatan syirik asgar. Hukum tatayur haram. Karena kalau berbicara hukum hanya lima. Haram, makruh, mubah, mandub dan wajib. Maka hukum tatayur haram, yaitu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang keras. Siapa yang mengerjakannya dengan sengaja diancam dengan siksa. Maka hukum tatayur haram. Kenapa? Karena dia adalah perbuatan syirik asghar. Syirik asghar. Kenapa? Karena di dalamnya terjadi penyamaan antara sesuatu yang dianggap mendatangkan sial disamakan dengan Allah. Sesuatu yang dianggap mendatangkan sial disamakan dengan Allah dalam perkara mewujudkan mudarat. Dalam perkara mewujudkan mudarat. Disitulah syirik asgharnya. Bisa naik menjadi syirik akbar kapan? Kalau dia meyakini bahwa yang dia anggap mendatangkan kesialan itulah memang benar-benar yang membuatnya. Angka 13. Maka sebagian kaum Nasrani menganggap angka 13 adalah angka mistis. Kalau seandainya seseorang mempunyai perasaan seperti itu, maka berarti dia sudah melakukan tiarah. Maka hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa melakukan, karena dia adalah syirik asghar. Kapan naik menjadi syirik akbar? Ketika dia meyakini angka 13 itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Paham di sini para ikhwah? Nah. Taib. Apa dalil-dalilnya tentang hukum tiarah haram dan dia perbuatan syirik? Yaitu surat hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan, Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mama min at-tiyaratu syirk, wa ma minna illa walakin Allah yudhhibuhu bitawakkul." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiyarah, perbuatan yang diakibatkan karena merasa bernasib sial, adalah kesyirikan. Dan saya sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa itu syirik asghar? Syirik asghar adalah syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar. Atau syirik yang dinamai dalam syariat sebagai perbuatan syirik. Contohnya ini. At-tiyaratu syirkun. Ya. Dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik, maka dia sebagai syirik kecil. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Man raddathu tiyaratu an hajati faqad asyrak. Artinya apa? Siapa yang gara-gara tiarahnya menggagalkan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan syirik. Gara-gara tiarah, ya, perbuatan yang didasari daripada perasaan bernasib sial, akhirnya tidak jadi dia melakukan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kenapa tiarah termasuk dari kesyirikan? Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Saya jujur ya pribadi, saya tadi sudah menjelaskan itu. Tapi itu kan dari perkataan saya. Saya suka baca perkataan para ulama di hadapan jamaah saya. Agar kaum muslimin itu mendengar betul perkataan para ulama. Ya, begitulah perkataan-perkataan para ulama. Bukan hanya dari kantong si pendakwah, bukan hanya dari pikiran si pendakwah saja yang akhirnya nanti ngawur semua pembicaraannya. Karena perkataan para ulama itu penuh dengan hikmah. Makanya dari tadi kan saya ulang, meskipun sudah saya sampaikan dengan bahasa saya ingin bacakan pendapat para ulama, kenapa tiarah didamakan kesyirikan. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa innama ja'ala dhalika syirkan li'tiqadihim anna dhalika yajlibu naf'an aw yadfa'u darran faka'annahum asyrakuhu ma'allahi ta'ala. Sesungguhnya kenapa dijadikan tiarah sebagai sebuah kesyirikan, karena keyakinan mereka bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat atau menahan bahaya, seakan-akan mereka mensyirikannya dengan Allah, mensyirikan burung hantu dengan Allah, mensyirikan kucing picak dengan Allah, mensyirikan warna merah dengan Allah, mensyirikan bulan Safar yang kita berada dalamnya dengan Allah, dalam perihal mendatangkan manfaat ataupun menahan mudarat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kan indah perkataan para ulama itu, indah. Ya. Dan berbagai macam kejadian yang sangat aneh di tengah dakwah, pendapat-pendapat aneh di tengah dakwah gara-gara tidak baca perkataan ulama. Maka saya mengajak kepada seluruh pendakwah, baca perkataan para ulama. Saya beri contoh, saya barusan kemarin dengar ada orang bilang, dianggap pendakwah, saya juga enggak tahu itu belajar di mana, yang jelas dianggap pendakwah bahwa sepertinya saya khawatir Dajjal 3 tahun lagi datang. La haula wala quwwata illa billah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga sepertinya tanda bulan sabit pada Maktah Royal Clock Tower yang ada jamnya itu adalah tanduk setan. Mulai kapan Mekah disebut Dajjal? Mulai kapan? Jadi gini nih, Najd itu tanah yang tinggi di Arab, itu namanya Najdun. Setiap al-ardul murtafi'ah di dalam bahasa Arab itu namanya Najd. Kemudian tanah Arab yang rendah disebut dengan Tihamah. Kemudian di tengah-tengahnya yang merupakan pembatas dalam bahasanya Hijaz atau Hajiz. Dan Mekah Madinah namanya, nama daerahnya adalah Hijaz. Ini dari mana? Makanya Imam Abu Hatim mengatakan yang dimaksud Najd adalah Bahrain. Imam Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud Najd dari kota Madinah, timurnya kota Madinah berarti Irak. Lihat perkataan-perkataan para ulama. Jangan malas baca. Kemudian kadung masyhur. Masyhur. Akhirnya perkataannya kayak wahyu. Hati-hati para ikhwan. Terutama yang berbicara tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Jangan jadi tukang ramal. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yujalliha liwaqtiha. Yas'alunaka anis sa'atik. Ayyana mursaha. Kul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad SAW tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka katakanlah sesungguhnya ilmu pengetahuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbku, tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan detail kecuali Allah. Maka jangan main cocok logi. Itu gara-garanya kenapa? Karena tidak baca perkataan para ulama, asal memahami hadis selesai. Mulai kapan sampai hari kiamat Makkah itu bukan Najd, bro? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang dalil yang lain, yang ketiga. Kenapa tiarah disebut sebagai dalil tentang tiarah bahwa tiarah adalah kesyirikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari Qabisah bin Makhariq radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibt. Al-iyafah, kata Imam Al-Munawi, at-tasha'um bi asma'it tuyur, merasa bernasib sial dengan nama-nama burung, wa aswatiha wa alwaniha, yaitu dengan nama-nama burung, suara-suaranya dan warna-warnanya. Al-iyafah wat-tiyarah, merasa bernasib sial dengan burung juga, ketika dia ke kanan atau ke kiri. Wat-tarq, itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Minal jibt, perbuatan syaitan. Ini para ikhwah, itu dalil yang ketiga.
Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir langsung di Masjid Al-Barakah ini, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mempelajari beberapa poin. Poin yang pertama, pengertian tiarah, baik secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i berdasarkan perkataan-perkataan para ulama. Dan sudah kita sebutkan bahwa tiarah adalah tawaqqu'us su, perakiraan buruk disebabkan berdasarkan burung atau suara, berdasarkan burung warnanya atau suaranya, kemudian diucapkan untuk segala sesuatu yang mendatangkan sebab keburukan atau bahaya. Kemudian yang kedua, sudah kita sebutkan juga tentang sebab penamaan tiarah, yaitu sebabnya adalah karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka merasa bernasib sial dengan burung, dengan cara burung tersebut dilepas atau pohon yang ada burungnya digerak-gerakkan, digoyang, sehingga burung tersebut terbang. Kalau terbangnya ke kanan, maka disebut dengan barih. Kalau terbangnya ke kiri, disebut dengan sanih. Barih mendatangkan kebaikan, sanih mendatangkan keburukan. Atau kebalikannya, sanih mendatangkan kebaikan, barih mendatangkan keburukan. Poin kedua yang sudah kita bahas. Kemudian poin ketiga yang sudah kita bahas juga adalah bahwa tiarah atau tatayur sudah ada dari mulai semenjak sebelum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat-umat terdahulu. Seperti Bani Israel merasa bernasib sial dengan keadaan Nabi, dengan keberadaan Nabi Musa. Seperti juga kaum Tsamud merasa bernasib sial dengan keberadaan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman dengannya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kafir Quraisy merasa bernasib sial dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas. Poin yang keempat yang sudah kita bahas juga adalah perbedaan kata at-tiyarah dengan tatayur dan al-fa'lu. Kemudian di dalamnya sudah kita jelaskan apa itu al-fa'lu. Kemudian juga kita sudah jelaskan kenapa al-fa'lu boleh sedangkan tiarah tidak boleh. Apa kita katakan tadi? Karena tiarah, apa kita katakan tadi? Karena tiarah di dalamnya seseorang melepaskan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada sesuatu yang dia anggap sial. Sedangkan fa'lu, kenapa boleh? Merasa berpikiran positif, kenapa boleh? Padahal dua-duanya merasa bernasib, dua-duanya belum terjadi. Maka jawabannya adalah karena al-fa'lu menguatkan keyakinan kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah membahas poin yang kelima, hukum tiarah. Hukumnya kita katakan apa? Haram. Kenapa haram? Karena dia adalah perbuatan syirik. Syirik asghar dan bisa menjadi naik menjadi syirik akbar. Kemudian kita sebutkan dalil-dalil. Dalil yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaitu yang berbunyi, at-tiaratu syirik. Merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Man raddathu tiyarah an hajati faqad asyrak." Barang siapa yang perasaan bernasib sialnya mengembalikan dari hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad juga dari Qabisah bin Makhariq radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iyafah wat-tiyarah wa at-tarq min al-jibt." Iyafah, tiyarah dan tarq termasuk daripada perbuatan sihir, termasuk daripada perbuatan sihir. Kita ambil sekarang dalil yang lain, dalil yang keempat tentang haramnya tiyarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara." Bukan dari kami. Ini menunjukkan dosa besar. Karena setiap ada kata yang bukan dari kami, maka dikhawatirkan dia ada dosa besar. Bukan dari kami seorang yang bertatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu. Atau tutayyiralah, atau dinasib diperkirakan untuknya bernasib sial. Dia minta diperkirakan untuknya bernasib sial atau tidak. Misalkan saya bertanya kepada seseorang, "Wahai fulan, saya ingin menikah tanggal sekian dengan tanggal sekian bulan sekian, tahun sekian dengan si fulanah. Maka apakah bagus?" Nah, ini namanya tutayyiralah. Ya. Diramalkan nasib buruk untuknya. Diramalkan nasib buruk untuknya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya diharamkannya tatayyur. Diharamkannya tatayyur. Kemudian poin yang keenam. Poin yang keenam, kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan? Kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan? Maka dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, bahwasanya orang-orang yang melakukan tiarah, kenapa mereka disebut sebagai pelaku kesyirikan? Saya bacakan perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. "Innama dhalika syirkan li'tiqadihim anna dhalika yajlibu naf'an." Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tiarah sebagai kesyirikan? Karena keyakinan mereka bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau yadfa'u dharran, atau menahan mudarat. "Faka'annahum asyrakuhu ma'allahi ta'ala." Maka seakan-akan mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang mereka anggap sial tadi. Ya, ini sebab yang pertama. Kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan? Karena mereka menyamakan sesuatu yang mereka anggap sial dengan Allah. Mereka menyamakan sesuatu yang mereka anggap sial dengan Allah. Jadi seakan-akan sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab yang kedua, kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, di dalam kitab Miftah Darus Saadah, di dalam kitab beliau Miftah Darus Saadah. Perhatikan kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan at-tasha'um at-tatayyur huwa at-tasha'um bimar'an aw masmu'. Tatayyur adalah merasa bernasib sial dengan apa yang didengar atau apa yang dilihat. Fa idza sta'malaha al-insan faraja'a biha min safarin wamtana'a biha amma azama 'alaihi. Apabila manusia memakai perasaan tersebut, lalu akhirnya dia tidak jadi bepergian, lalu akhirnya dia tidak jadi melakukan apa yang sudah dia tekadkan, faqad qara'a babasyirik, maka sungguh dia telah mengetuk pintu kesyirikan. Kenapa? Bal walajjahu, bahkan dia sudah masuk ke dalam kesyirikan tersebut. Wa bari'a minat tawakkuli 'alallahi subhanah. Ini sebabnya dia berlepas diri dari tawakal kepada Allah. Sebab kedua, kenapa tatayur disebut sebagai kesyirikan? Karena orang yang bertatayur berlepas diri dari tawakal kepada Allah. Berlepas diri dari tawakal kepada Allah. Wa fataha ala nafsihi babal khauf wa ta'alluq bi ghairillah. Sebab yang ketiga, dia telah membuka pintu takut kepada selain Allah. Nah, ini sebab yang ketiga. Kenapa tatayur disebut sebagai kesyirikan? Karena telah membuka pintu takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandar, takut kepada apa yang dia lihat, takut kepada apa yang dia dengar. Ini tiga sebab pada ikhwah yang diambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang kenapa tatayur disebut sebagai kesyirikan. Sebab yang pertama apa? Karena di dalamnya terdapat penyekutuan dengan Allah dalam perkara mendatangkan manfaat atau menahan mudarat. Sebab yang kedua apa? Karena melepaskan tawakal dari diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan tawakal. Jadi dia tidak bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga apa? Karena membuka pintu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh, dan ini penting. Kaedah penting dalam pengambilan sebab. Catat baik-baik. Kaedah penting dalam pengambilan sebab. Kaedahnya berbunyi begini. Anna kulla insanin i'tamada ala sababin lam yaj'alhu syar'u sababan fa innahu musyrik. Saya tulis ya. Ini kaedah sangat penting, poin ketujuh. Anna kulla insanin i'tamada ala sababin lam yaj'alhu syar'u sababan fa innahu musyrik. Setiap manusia yang bersandar kepada sebab apapun yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab, maka ia musyrik, pelaku kesyirikan. Saya beri contoh. Saya bersandar dengan cincin untuk kekebalan, kesehatan, ataupun penglaris rezeki. Maka cincin belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab untuk kekebalan, kesehatan, penglaris rezeki. Maka yang menjadikan cincin sebagai sebab untuk itu, dia musyrik. Ya. Tapi Ustaz, kalau orang bersandar dengan obat untuk mengobati penyakit, menjadikan obat sebagai sebab untuk kesembuhannya, maka kita katakan, bukankah syariat telah membolehkan obat? Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti dia tidak musyrik. Segala setiap manusia yang bersandar dengan sebuah sebab, yang sebab tersebut belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab, maka apabila dia bersandar, maka dia adalah musyrik. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tatayur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Baik itu suara binatang, suara manusia, atau suara apapun. Atau baik itu yang dilihat adalah hewan, manusia, atau warna, angka, atau apapun. Maka ini berarti telah menjadikan sebab, yang mana syariat belum menjadikannya sebagai sebuah sebab. Maka sesungguhnya itu adalah musyrik, pelaku kesyirikan. Itu kaidah sangat penting para ikhwah, agar kita bisa mengukur ini perbuatan boleh atau tidak. Nah, sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin sebelum terakhir, yaitu potret-potret tiarah di tengah manusia. Potret-potret tiarah di tengah manusia. Potret-potret merasa bernasib sial di tengah manusia. Yang pertama, apabila melihat orang juling, matanya, mohon maaf, juling, maka merasa bernasib sial. Disebutkan oleh Imam Luqayyim rahimahullah cerita tentang hal ini dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Saya bacakan. Faqad kharaja ahadul wulad li ba'di muhimmatih, fastaqbalahu rajulun a'war fatatayyara bih. Seorang penguasa pernah keluar dari istananya untuk beberapa perkara pentingnya. Lalu di tengah jalan dia mendapati berhadapan dengan seorang lelaki yang juling. Seorang lelaki yang juling matanya. Lalu karena dia merasa bernasib sial, maka si penguasa ini mengatakan, penjarakan si juling ini. Wa amara bihi ilal habs, faramma raja'a amara bi itlaqih. Sesudah dia pulang dari keluar, dia pulang ke istananya, maka dia perintahkan orang yang bermata juling ini untuk dibebaskan. Karena urusannya sudah selesai, berarti dia sudah selamat. Paham maksud saya enggak? Ya. Kalau seandainya dia memang mendatangkan keburukan, maka berarti dia harus dihukum. Nah, alhamdulillah saya sudah selamat, kata dia. Faqala sa'altuka billah ma kana jurmi alladhi habastani li ajli. Lalu orang yang matanya juling tersebut bertanya kepada si penguasa, aku bertanya kepada engkau wahai raja dengan nama Allah, apa dosaku sampai engkau memenjarakanku? Maka kata si raja, tatayyartu bik, aku merasa bernasib sial dengan engkau. Aku merasa bernasib sial dengan engkau. Kemudian orang yang bermata juling tersebut mengatakan, "Fama asabta fi yaumika bi ru'yati?" Lalu, apa yang engkau dapati? Seharian ini engkau dapati apa ketika engkau sudah melihat aku? Kata orang yang bermata juling tersebut. Maka raja mengatakan, "Lam alqa illa khairan." Aku tidak mendapati kecuali kebaikan. Kemudian orang yang bermata juling tersebut mengatakan, "Ayyuhal amir, ana kharajtu min manzili faraituka falaqitu fi yaumi syarr wal habs wa anta raaitani falaqita al khair was surur faman ashamuna." Wahai raja, ini perhatikan, ini orang yang bermata juling ini cerdas. Wahai raja, aku yang bermata juling keluar dari rumahku, lalu aku melihat engkau wahai raja. Lalu seharian aku mendapati keburukan di penjara. Dan engkau keluar dari rumahmu melihat aku. Lalu seharian engkau mendapati kebaikan dan kegembiraan. Siapa sebenarnya yang mendatangkan keburukan di antara kita? Paham enggak? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fastahya minhul wali wa wasalahu. Akhirnya sang raja malu. Kemudian dia angkat derajatnya orang yang bermata juling tersebut. Nah, ini contoh disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, bagaimana orang bertatayur dengan melihat orang yang mohon maaf bermata juling. Kemudian yang lain lagi, ini terutama di bulan Safar ini, yaitu merasa bernasib sial dengan hari Rabu dan dengan bulan Syawal. Dengan hari Rabu dan dengan bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal, fa ayyu nisa'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha 'indahu minni. Qala wa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Artinya, Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan menggauliku di bulan Syawal. Maka wanita mana, istri mana dari Rasulullah SAW yang lebih berbahagia dibandingkan aku di sisinya? Ya, ini termasuk kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memperlihatkan di hadapan istri-istri yang lain, beliaulah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha menganjurkan untuk seorang suami menggauli ataupun menikahi perempuan di bulan Syawal. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menafsiri, mensyarah hadis ini di dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Imam Nawawi berkata, "Fihi istihbabut tazwij wat tazawwuj wad dukhul fi Syawal wa qad nassa ashabuna ala istihbabihi." Yang artinya, di dalamnya terdapat anjuran untuk menikah, menikahkan dan menggauli istri di bulan Syawal. Dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, teman-teman kami, benar-benar telah menegaskan anjurannya. Kemudian beliau juga mengatakan, wastadallu bihadzal hadis wa qasadat Aisyatu bihadzal kalam raddu ma kanatil jahiliyatu alaih. Dan Aisyah radhiyallahu anha dengan ucapan beliau ini maksudnya adalah membantah, menyanggah kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka menganggap bulan Syawal adalah bulan panas. Ya, bulan Syawal adalah bulan panas. Kemudian merasa bernasib sial dengan hari Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu turun bala, terutama bulan Safar ini. Disebut sebagai Arba' Mustamir, yaitu hari Rabu terakhir yang mana turun 70 ribu bala terus menerus kepada manusia. Makanya disebut Arba' Mustamir. Arba' diambil dari kata-kata hari Rabu, Mustamir yang artinya terus menerus. Ini semua adalah tatayur, merasa bernasib sial dengan pendengaran ataupun penglihatan. Taib. Contoh yang ketiga, kaum Rafidhah. Mereka merasa bernasib sial dengan angka 10. Siapa yang tahu sebabnya? Karena Husain radhiyallahu anhu, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma meninggal tanggal 10. Ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebiasaan atau potret sebagian orang merasa bernasib sial adalah yaitu merasa bernasib sial dengan bintang-bintang. Dengan bintang-bintang yang disebarkan di tengah manusia. Entah itu Leo, Sagittarius, Aquarius, apa macam-macam, saya enggak hafal. Ya. Maka mereka bernasib sial dengan bintang-bintang. Kemudian juga mereka potret yang lain merasa bernasib sial dengan beberapa hewan. Dengan beberapa hewan disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Ziyad bin Abi Maryam bercerita, kharaja Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pergi bersafar. Faqala fa aqbalat adh-dhaba' nahuhu hatta idza danat minhu raja'a. Faqala lahu rajul ayyuhal amir irja' faqala lahu Sa'd akhbarani min ayyiha tatayyarat amin quruniha hina aqbalat am min adnabiha hina adbarat thumma qala Sa'd inda dhalik inna tiyarata li syu'bati min la syu'batun min asy-syirik. Artinya Sa'd bin Abi Waqqas keluar bersafar, kemudian datang serigala sampai mendekat kepada Sa'd. Kemudian ada seorang laki-laki mengatakan, wahai fulan, wahai sahabat Nabi, kembalilah. Sudah tidak jadi kita untuk bersafar. Kenapa? Karena ada serigala. Karena sebagian orang Arab merasa bernasib sial dengan serigala, baik dengan kepalanya ataupun dengan ekornya. Maka Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya merasa bernasib sial adalah termasuk bagian dari kesyirikan. Ini para ikhwah, contoh. Contoh yang lain, merasa bernasib sial dengan burung. Contoh yang lain, merasa bernasib sial ketika membuka mushaf. Kalau seandainya pas buka mushaf terdapat surat Yusuf, oh bagus ini. Pas buka mushaf surat Maryam, oh bagus. Pas buka mushaf surat Al-Fil, gajah. Atau surat Baqarah, sapi. Wah, ini enggak bagus. Dan semisalnya, merasa bernasib sial saat membuka mushaf. Kemudian merasa bernasib sial ketika mata bergerak-gerak. Merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, macam-macam. Ya, itu adalah semua dari kesyirikan. Sekarang poin terakhir. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu obat penebus tiarah. Atau lebih tepatnya bukan obat, kafarat penebus tiarah. Kafarat penebus tiarah. Yang pertama adalah bersandar, bertawakal kepada Allah. Jadi kalau ada perasaan itu kita miliki, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Ahmad, "Wa ma minna illa walakinallahu yudhhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali Allah akan memberikan perasaan berasa bernasib sial tersebut. Tetapi Allah hilangkan dengan cara tawakal. Jadi kafaratnya kalau ada perasaan itu, bertawakallah kepada Allah. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Kafarat perasaan tatayur. Yang kedua adalah memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa penebus perasaan tiarah? Bagaimana biar bisa hilang? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An yaqula ahaduhum." Hendaknya salah seorang dari kalian berdoa. Apa doanya? Catat. "Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk, la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk." Perlu dicatat? Hah? Baik. Ya. Penebus yang ketiga, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. "In dhanna bi khair fa khair wa in dhanna bi syarra fa syarr. Falyadhunna bima syaa." Jika ia menyangkaku baik, maka baik. Jika ia menyangkaku buruk, maka buruk. Maka hendaklah dia sangkakan kepada ku tentang dia sangkakan tentangku apa yang dia kehendaki. Ini cara yang ketiga. Cara yang pertama bertawakal, cara yang kedua berdoa, cara yang ketiga berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat, penebus perasaan merasa bernasib sial adalah yaitu melaksanakan yang sudah ditekadkan, yang sudah direncanakan. Jangan sampai dia mundur. Kenapa? Karena tadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Man raddathu tiyara an hajati faqad asyrak." Barang siapa yang perasaan tiarahnya menggagalkan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka kalau ada perasaan itu, libas, langgar, kerjakan. Kalau ternyata nanti di depannya, di tengah jalannya, memang terkena, maka itu sudah takdir Allah. Bukan karena perasaan tiarah yang ada. Paham ya, para ikhwah? Saya beri contoh, seorang menabrak kucing. Kemudian mulai ada semacam sugesti di dalam dirinya, bahwa kucing tersebut membuat setir motor, setir mobilnya tidak nyaman. Ini sudah enggak nyaman kayaknya nih. Maka akhirnya dia tidak jadi berjalan, tidak jadi melanjutkan perjalanan. Maka tidak, lanjutkan perjalanan dan lawan perasaan tersebut. Ini cara penebus perasaan merasa bernafsu sial. Dan ingat para ikhwah, para pemirsa sekalian, pendengar sekalian, bahwa merasa bernasib sial selalu ada di dalam diri kita, siapapun orangnya. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali memiliki perasaan itu. Walaupun dia ustaz, orang alim, dia memiliki perasaan itu. Tinggal besar atau kecilnya perasaan tersebut. Tetapi Allah hapuskan perasaan tersebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bagaimana cara mendakwahi orang tua agar tidak selalu bertatayur? Maka cara mendakwahinya adalah dengan menjelaskan panjang lebar tentang tatayur. Menjelaskan panjang lebar tentang tatayur pelan-pelan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, jelaskan baik-baik dengan bahasa yang baik, dengan sikap yang baik, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang melakukan tatayur karena dia tidak paham. Menganggap itu hanyalah sebagai sebuah kebiasaan dan tidak berpengaruh kepada akidah dan keimanannya. Nah, ini tidak benar karena dia tidak paham. Bagaimana hukum asal daripada akikah? Lalu bagaimana jika akikah belum dilaksanakan hingga umur dewasa? Haruskah kita melakukan akikah sendiri? Akikah hukumnya adalah wajib bagi yang mampu dan disunahkan bagi yang tidak mampu. Dalam artian yang tidak mampu dia tidak diwajibkan atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu marhunun bi'aqiqatihi. Seorang anak dia tergadaikan dengan akikahnya. Para ulama menyebutkan berbagai macam makna yang dimaksud dengan tergadaikan dengan akikahnya. Artinya kalau diakikahkan baru tidak tergadai, baru sudah menjadi milik asli. Maka pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, pendapat Imam Ahmad bahwasanya anak tergadaikan dengan akikahnya maksudnya adalah anak tidak dapat memberikan syafaat di hari kiamat kepada orang tuanya jika belum diakikahi. Wallahu a'lam. Lalu apakah boleh mengakikahkan dirinya sendiri ketika sudah dewasa? Boleh, berdasarkan fatwa dari para ulama tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah bin Da'amah dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi pasangan yang memiliki sikap atau watak yang jika berbicara seringkali ceplas-ceplos menyakitkan? Maka kalau ini dari pertanyaan dari suami bahwa istrinya ceplas-ceplos sering menyakitkan, bersabarlah. Sabar. Ya, bersabar. Benar-benar, Pak, laki-laki itu harus lebih penyabar dibandingkan perempuan.
Jangan sedikit-sedikit dia ambekan, dia merajuk, dia macam-macam. Karena laki-laki itu pemimpin. Ya. Laki-laki itu pemimpin, harus lebih dewasa. Anda berhadapan dengan seorang makhluk yang lebih kadang-kadang mendahulukan perasaannya dibandingkan akalnya. Maka lebih harus bisa bersabar, berlapang dada. Harus bisa lebih bersabar, berlapang dada. Itu kalau seandainya pertanyaannya dari si laki-laki bertanya tentang istrinya. Ya, harus lebih bisa bersabar. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'raja syai'in fi dhila'i a'lahu, in aqamtahu kasartahu, wa in istamta'ta biha wahiya iwaj. Yang artinya, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, yang paling kiri. Jika engkau berusaha meluruskannya, berarti mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya berarti mentalaknya. Jika engkau diamkan, maka nikmatilah dengan kebengkokannya. Nikmati. Yang suka ceplos-ceplos, nikmati saja. Itu sebuah keniscayaan sepertinya. Mendapati istri ceplos-ceplos, tapi nikmati saja. Ya, kalau seandainya suami tidak berlapang dada, tidak bersabar, maka sering terjadi perceraian. Sedikit-sedikit mengambekan suaminya, nanti bercerai cepat. Ya. Misalkan suami mengatakan kepada istrinya, "Ini suami, ini nasihat saya untuk suami-suami yang sedikit-sedikit cerai. Awas lo ya. Mangap gua cerai lo." Ini gimana nih, mangap gua cerai? Enggak benar ini. Adakah doa khusus agar lancar dalam persalinan? Sunnah-sunnah apa saja yang harus dilakukan setelah anak lahir? Lalu bagaimana dengan ari-ari tersebut? Harus kita kubur atau kita simpan saja? Doa khusus agar lancar persalinan tidak ada. Tetapi perbanyaklah istighfar. Ya. Meskipun dia umum, tapi tidak mengapa untuk dibaca. Umum. Ya, beristighfar. Berdasarkan keumuman ayat dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Aku katakan kepada kalian, kata Nabi Nuh AS, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Maghfirah selalu. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian, dan memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta dan anak-anak. Lihat. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Berdoa minta kemudahan. Salah satu doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan sesuatu yang sulit jika Engkau mudahkan, maka dia akan mudah. Minta, meskipun itu bukan doa khusus untuk persalinan, tetapi minta kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Surat apa sunnah-sunnah apa saja yang dilakukan setelah anak lahir? Berbagai macam sunnah. Di antaranya mendoakan anak tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Hannah binti Fakhudah, ibunya Maryam alaihissalam. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku lindungkan Maryam, setelah melahirkan Maryam, aku lindungkan Maryam kepada Engkau dan juga keturunan Maryam dari syaitan yang terkutuk. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim senantiasa melindungkan kepada Allah Ismail dan Ishaq. Kemudian Nabi Muhammad SAW senantiasa melindungkan kepada Allah Hasan dan Husain. Maka mintakan perlindungan kepada Allah. Yang kedua, yaitu berikan kabar gembira kepada orang-orang. Abasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan anak laki-laki yang sangat santun, sangat lembut, sangat penyabar. Berikan kabar gembira. Alhamdulillah telah lahir anak kami. Apalagi di media sosial, kita sudah mudah. Tapi tanpa foto. Tidak perlu difoto. Dan ingat para ikhwah, saya sering memperhatikan orang-orang yang sering show off, menampakkan. Ya, maka hati-hati, banyak mata-mata yang sangat hasad terhadapnya. Ya, misalkan baru mau menikah, menampakkan free wed. Foto sebelum pernikahan, akhirnya tidak jadi nikah. Kenapa? Karena ada mata hasad. Al-ainu haq in sabaqathu syai'un minal qadar sabaqathul ain. Mata yang mendatangkan hasad keburukan itu benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu didahului oleh takdir, maka telah didahului oleh mata yang hasad tadi. Seperti orang hamil, foto wanita hamil dengan perutnya yang gendut. Ya, foto itu kan banyak tuh di tengah orang awam. Maka akhirnya meninggal anaknya. Ini ain para ikhwah. Hati-hati. Hidup itu ada keberkahan. Keberkahan datang dari Allah. Maka jaga jangan sampai kena ain. Kemudian juga perempuan-perempuan yang mungkin lagi senang-senangnya dengan suaminya. Engkau adalah supermanku. Engkau adalah... Wah, wah, wah. Ya, akhirnya tidak beberapa lama cerai. Ini ain para ikhwah. Hati-hati. Ya. Nah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetapi memberikan kabar gembira tidak mengapa. Alhamdulillah telah lahir anak saya, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Sebagai pemberitahuan dan berita gembira. Yang ketiga, memberikan nama. Nama bisa diberikan saat lahir, bisa diberikan hari kedua, hari ketiga, terserah. Ya. Yang keempat, yaitu mengakikahkan anak dengan menyembelih, sembelihan atas kelahiran anak. Kalau anaknya laki-laki, 2 kambing. Kalau anaknya perempuan, 1 kambing. Anil gulami syatan. Wa anil jariyati syah. Yang artinya, atas anak laki-laki, 2 kambing. Atas anak perempuan, 1 kambing. Kemudian yang kelima, ada sebagian yang berpendapat mensahihkan hadis dari Fatimah radhiyallahu anha bahwa beliau mengadzankan Hasan dan Husain. Sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang melemahkan. Saya lebih condong kepada pelemahan hadis tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah itu melakukan tahnik. Tahnik adalah mengunyah sedikit dari kurma, kemudian dimasukkan ke dalam perut, di dalam mulut si bayi. Ya, di dalam mulut si bayi. Ini namanya tahnik. Ya, dan itu dilakukan oleh orang tua, tidak mesti harus ustaz. Karena liur kita sama. Enggak ada bedanya. Beda dengan liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan yang melakukan tahnik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka liur beliau pantaslah. Adapun liur kita sama-sama bau, sama-sama. Jadi orang tuanya saja melakukan itu, tidak perlu harus datang ustaz, tahnik dong anak saya. Enggak perlu. Ya, wallahu alam. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Nah, kemudian ari, maka ari dia seperti layaknya plasenta, kemudian yang lain-lainnya dibuang tidak mengapa, dikubur juga tidak mengapa. Tidak ada keistimewaan khusus, tidak ada dalil untuk memperlakukannya secara khusus. Ya, Allahu a'lam. Bolehkah membeli motor atau mobil tarikan leasing karena tergiur harganya yang lebih murah? Maka jawabannya, leasing ada ribanya. Terlambat bayar denda. Ah, riba. Murah tapi riba. Ya, murah tapi riba. Murah tapi neraka, gimana coba? Murah tapi tidak berkah. Saya bisa menjamin barang-barang yang dibeli dengan cara yang haram, maka dia tidak akan berkah. Karena sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Allah tidak mungkir janji. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mengharamkan, menghancurkan berkah riba. Dan menambahkan keberkahan sedekah. Itu janji Allah. Kita harus yakin. Ya, bukan Allah mengatakan itu iseng sia-sia. Itu janjinya. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Allahu a'lam. Halo Ustaz, halo juga. Saya pernah terperangkap dalam rezeki yang haram, di mana pernah memberikannya juga kepada keluarga dan anak sama istri. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa tersebut? Maka jawabannya, kalau sudah diberikan kepada anak istri, maka selesai urusan. Karena harta haram yang didapat dengan cara yang haram diberikan kepada seseorang dengan cara yang halal seperti hadiah, hibah, sedekah, nafkah, maka yang menerimanya halal. Anaknya yang menerimanya halal, istrinya yang menerimanya halal. Yang berdosa yang mencari harta dengan cara yang riba tadi. Nah, cara bertaubatnya adalah dia pertama bertaubat ikhlas karena Allah, meninggalkan sesuatu tersebut. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, meninggalkan dosa tersebut. Fauran, segera dan seluruhnya. Segera dan seluruhnya. Itu syarat mutlak. Ya. Syarat mutlak taubat nasuha, segera dan seluruhnya. Saya pernah ada orang, "Ustaz, alhamdulillah saya sudah resign dari pekerjaan bank konvensional." Alhamdulillah. "Tapi Ustaz, nih tapinya nih bahaya. Tapi tahun depan, Ustaz." "Lu kenapa tahun depan? Ente mati besok gimana?" "Karena Ustaz masih ada cicilan." Nah, ini tidak benar. Ya, yang namanya bertaubat itu segera dan harus meninggalkan seluruhnya. Saya beri contoh, makanya ada keliru, ada orang mengatakan hijrah pelan-pelan. Itu keliru, itu statement yang menyesatkan. Hijrah itu pelan-pelan. Saya beri contoh, yang perempuan asalnya tidak pakai jilbab, kemudian dia berhijrah. Hijrahnya jilbabnya jilbab gaul. Kemudian masih pakai celana yang ketat, bajunya pendek-pendek. Tahu, ini pakai jilbab. Ketika ditanya, maka dia mengatakan, "Kan hijrah harus pelan-pelan, Ustaz." Maka kita jawab, mati enggak pelan-pelan. Taubat itu harus segera, fauron, kemudian seluruhnya. Itu syarat mutlak taubat. Ya, Allahu a'lam. Nah, kemudian uang haram yang didapatkan, bagaimana statusnya? Uang haram tersebut sudah jadi barang, bagaimana statusnya? Maka asal hukumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, uang haram yang didapatkan dari pekerjaan yang haram, kemudian dia dapat uang, dia dapat gaji, dapat hasil, maka itu haram. Tidak bisa digunakan. Kalau dia saat bekerja itu dia tahu hukumnya. Saya beri contoh. Orang yang bekerja di bank konvensional misalkan, haram penghasilannya. Dan haram juga hasil dari penghasilannya. Ya. Harus dipisahkan dari hartanya. Harus diletakkan di tengah kaum, di kepentingan kaum muslimin. Tidak bisa dia miliki, tidak bisa. Kecuali kalau dia bekerja di bank konvensional, kemudian dalam keadaan dia belum tahu hukumnya. Dia menganggap itu mubah, halal. Dia belum pernah ada mendengar yang mengharamkannya. Maka hasilnya pada saat itu halal. Karena dia belum tahu. Beda hal kalau seandainya dia sudah tahu. Paham ini para ikhwah? Allahu a'lam. Berarti ketika burung itu terbang ke kanan, maka itu al-fa'lu. Tolong jelaskan lagi al-fa'lu secara singkat dan jelas. Karena yang saya tahu dari penjelasan Ustadz bahwa al-fa'lu itu prasangka baik. Maka burung yang terbang ke kanan tadi adalah isyarat datangnya kebaikan. Tidak, beda. Kita katakan tadi, fa'lu dengan tiaroh beda. Ketika dia pergi ke kanan, dia anggap baik. Tetapi dia beranggapan baik tersebut, dia melepaskan tawakal dari Allah. Maka tetap itu disebut dengan apa? Tiaroh. Itulah pentingnya saya menjelaskan apa bedanya tiaroh dengan al-fa'lu tadi. Makanya jangan sampai menghayal. Ya. Meskipun tadi di rumah dimarahin istri, jangan sampai menghayal di sini. Bagaimana sikap saya kepada orang tua ketika saya melihat orang tua saya melakukan kesyirikan? Karena di keluarga dan di kampung saya hanya saya yang sudah mengenal sunnah. Maka jawabannya, pertama, banyak doa. Yang kedua, ajak orang tua untuk mengikuti kajian-kajian yang mengajari kepada tauhid. Yang ketiga, Anda sebagai anak, belajarlah ilmu agama yang benar, lalu nanti sampaikan kepada orang tua. Mudah-mudahan seluruh orang tua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin bertanya, apakah pamali itu sama dengan tatoyur versi Indonesia? Maka jawabannya, apa dulu maksud pamali? Apakah dia kamus besar bahasa Indonesia? Ya, dia kamus besar bahasa Indonesia. Pamali, tabu, pantangan, larangan dalam bahasa Indonesia. Tabu, pantangan, atau larangan. Pamali. Nah, kalau seandainya yang dimaksud pamali itu adalah merasa bernasib sial, berarti dia masuk. Para ikhwah begini. Antum ketika dapatkan sebuah istilah, lihat hakikatnya. Jangan lihat namanya. Lihat hakikatnya. Jangan lihat namanya. Karena nama bisa beda-beda tapi hakikatnya sama. Hakikatnya adalah merasa bernasib sial dengan mendengar sesuatu atau melihat sesuatu. Itulah yang disebut dengan tatayur. Apakah dengan mengatakan membuang sial termasuk tatayur kepada sesuatu? Iya. Ya, karena tidak ada yang mendatangkan kesialan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kita tidak tahu angka ini sial, hari ini sial, bulan ini sial, warna ini sial, binatang ini sial. Ya, tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka asal hukumnya semuanya baik. Apakah melepaskan burung merpati sebagai simbol perdamaian termasuk at-tiyarah? Ya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, tidak termasuk. Kenapa? Karena dia tidak merasa bernasib sial dengan burung merpati tersebut. Kecuali kalau ada perasaan bernasib sial. Cukup kiranya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.